Сел газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық соты төрағасының атына Рамазан Есіргеповтің қалының нашырлауына байланысты оны үй қамауына ауыстыруын сұрап, оған кепілі болатындарын айтып қат жолдады. Бұл хатқа Ермұрат Бапи, Гүлжан Ерғалиева, Рузлана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және тағы басқалар қол қойды. Хатта Рамазанның жазасын өтеу шарасы өзгертілсе, оның Қазақстаннан ешқайда қашып кетпеуіне және сот мәжілісіне қатысып тұратынына кепілі болатындар айтылған. Бұл хатта олар адвокат Серікқали Мусин арқылы сотқа бермекші деп хабарлады Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан. Тағы да еске сала кетейін, Алматы Инфо газетінің бас редакторы ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Каспий жағалауындағы Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында 218 итбалықтың өлігі аңғарылды. Ол туралы облыстық балық инспекциясы басқармасының бастығы Марат Ахметов хабарлады. Оның айтуынша итбалықтардың қашан өлгендері де белгісіз. Олардың тканьдер мен теңіздің суы сараптамаға жіберіліп, итбалықтардың өлі денелері өртелді. Өткен жылдың сәуірінде осы жерде 30 итбалықтың өлігі табылса, 2007 жылдың наурыз-мамыр айларында 928 итбалық қырылды. Итбалықтардың жаппай қырылған кезі әсіресе 2000 жылы. Ол уақытта 10,5 мың дана теңіз итбалығы қырылып қалған болатын. Грузияның Поти портындағы астық терминалын салу мерзімі грузин жағымен кейбір мәселелерді реттемеудің салдарынан ұзаққа созылды. Қазақстанның ауыл шаруашылығы вице-министрі Марат Оразаевтың мәлімдеуінше, терминал салу 2008 жылдың бюджетінде қарастырылған, бірақ 2008 жылдың аяғында министрліктің ұсынысы бойынша оның құрылысы 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарға енгізілді. Осы айдың басында Қазақстанның есеп комитеті Қазагро ұлттық холдингісінде шамамен 11 миллиард теңгенің талан-таражға салынғанын әшкереледі. Атап айтқанда, Поти мен Иранның Амирабад порттарындағы астық терминалдары жобаларын әзірлеу барысында 2008 жылы 300 миллион теңгеден артық қаржыны ысырап қылған. Өзбекстан Әндіжан қырғынының 4 жылдығын жаппай тұтқындаумен атап өтті. Өзбекстанда адамның құқын қорғайтын бірнеше белсенді Әндіжандағы қанды қырғында ресми биліктің есінен салу мақсатымен 13 мамыр күні Ташкентте шеру өткізбек болды. Алайда Азаттық радиосына белсенділердің бірі Бахадыр Намозов хабарлағандай, билік 5 адамды тұтқындап, Намозовты өз үйінде қамап ұстап отыр. Тағы бір белсенді Сурат Икрамов телефон арқылы Собир Рахимовпен бірге изоляторда отырғанын хабарлады. Адамның құқы бойынша Өзбекстан альянсының жетекшісі Елена Урлаева Мирзо Ұлықбек аудандық изоляторына жеткізілгенін мәлімдеді. Оның айтуынша құқық қорғаушылар бейбіт шеруге шыққан халыққа оқ жаудырғаны үшін жауапты екенін президент Ислам Кәрімовтің есіне салуды мақсат еткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы тәуліктерде Пәкістанның солтүстік батысындағы Сват жазығында 50-ден астам тәліптің көзі жойылып, Пәкістанның 9 жауынгері оққа ұшты. Ол туралы Пәкістан армиясы хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша жоғарғы комиссариатының мәліметі бойынша шайқас болып жатқан ауданнан 830 мыңнан астам адам бейбіт халық босып кетті. Жоғарғы комиссар Антонио Гутерреш халықаралық қауымдастық Пәкістанға шұғыл көмек беруге тиіс, болмаса Пәкістанға гуманитарлық апат төніп тұр деп мәлімдеді. Сват жазығында биліктен содырлардың арасындағы бітім бұзылған соң Пәкістан армиясы осы аудандағы жорығын бастауға мәжбүр болды. Рим папасы 16-шы Бенедикт Йордан өзенінің батыс жағалауындағы аңыз бойынша Мұса пайғамбар өсіп жеткен Назарет қаласында дұға оқыды. Құдайға құлшылық етуге ондаған мың адам қатысты. Бейсенбі күні понтифик Израильдің премьер-министрі Бениамин Нетаньяхумен кездесуге тиіс болатын. Оның алдында Израиль мен Палестинаға 10-шы мамырда басталған сапарының барысында Рим папасы Израиль президенті Шимон Переспен және Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен жүздесті. 16-шы Бенедикт тағы да тәуелсіз Палестина мемлекетін құруға шақырды. Алайда Нетаньяхудың үкіметі ондай шешімге әзірше келісімін бермей отыр. Ағылшын премьер-министрі Гордон Браун Мьянмадағы демократиялық оппозицияның жетекшісі Аун Сан Су Джиге үй қамауында отырудың шартын бұзды деген айып тағылуына қатты алаңдайтынын мәлімдеді. Соңғы 19 жыл бойы өз үйінде қамауда отырған 63 жастағы Нобель сыйлығының лауреаты түрмеге жеткізілді. Билік осыдан бір апта бұрын оппозиция көсемін үйіне белгісіз себеппен ақш азаматының келгені үшін айыптап отыр. Бақылаушылардың пікірінше Мьянманы билеп отырған әскери хунта осы оқиғаны Аун Сан Су Джидің үй қамауында отыру мерзімін ұзарту үшін пайдаланып қалуы мүмкін. Үй қамауында отыру мерзімі мамыр айының соңында аяқталады. Ауғанстанның оңтүстігінде қастандық шарасының салдарынан 5 кісі құрбан болды. Хабарға қарағанда жанпидашыл содыр Спинболдақ қаласында өзінің автокөлігін жарып жіберді. Полицияның есептеуінше жанпидашыл содырдың көздегені жарылыс болған жерге жақын орналасқан полиция кеңсесі болса керек.